Gambar ingkang angka 32. Sedaya tiang sae menika tiang Kristen utawi sanes tamtu saged nandhang sakit. Ing gambar menika kita nyemerpi tiang ingkang nembe tetileman awit nandhang sakit. Tiang saged nandhang sakit awit mboten nedha kanthi sae. Awit ngunjuk toyo ingkang reget lan boten ngerimat dumateng badanipun kanthi sae. Tiang ugi saged nandhang sakit awit dipun sihir utawi karasuk dening setan. Menawi tiang Kristen sakit, menapa ingkang kedah dipun lampahi? Para sederek, ndedonga dumateng Gusti Yesus. Gusti Yesus mirengaken pandonga panjenengan. Gusti Yesus kuwaos nyarasaken sekatheng sesakit. Nanging menawi wonten dokter utawi griya sakit, panjenengan ugi saged tindak ngriku. Gusti Yesus ugi kepareng ngagem obat-obatan kangge nyarasaken panjenengan. Nanging boten kenging kesah dateng dukun. Nyuwuna pitulungan dumateng Gusti Yesus. Gusti Yesus langkung kuwaos tinimbang dukun lan roh-rohipun iblis sarta rohipun tiang ingkang sampun ngajal.